Sciencistoj el la Universitato Aalto, Finnlando, prilaboris fotovoltaikan sunpanelan aranĝaĵon, alifarantan lumradiadon je energio, kies ekstera kvanta produktiveco la unuan fojon superis 100%. Tio ne rilatas al energia produktiveco, kiu ne superas 100%, sed ĝis nun estis asertite, ke supero de ĉi tiu limo estas malebla. Tiu ĉi atingaĵo povas havi esencan signifon por la sunĉeloj kaj fotodetektiloj. La ekstera kvanta produktiveco sur la nivelo de 100% signifas, ke ĉiu fotono trafanta la fotovoltaikan aranĝaĵon generas unu elektronon en la ekstera cirkvito. La atingita de finnaj sciencistoj kvanta produktiveco sur la nivelo de 130% signifas, ke ĉiu fotono produktas meze elektronon en la kvanto 1,3. Alivorte, temas pri 30% ŝanco, ke unu fotono generos du elektronojn. La sukceso ne estus ebla sen apliko de konforma materialo. Sciencistoj aplikis nigran silicion kun nanostrukturoj en la formo de konusoj kaj kolumnoj, absorbantaj la ultraviolan radiadon. Komence la finnaj sciencistoj asertis, ke dum iliaj esploroj enŝteliĝis eraro, sed ilia rezulto estis konfirmita de la Germana Meteologia Instituto PTOB. La rekorda produktiveco de la nova fotovoltaika aranĝaĵo povas signife fajnigi ĉiujn aranĝaĵojn malkovrantajn fotonojn. Unuavice temas pri sunĉeloj kaj lumdetektiloj. La aranĝaĵo de finnaj sciencistoj jam aperis en komerca reto.